Tämä on Podplay Podcast.
Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays -podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa käydään läpi erilaisia tapauksia ympäri maailman ja aina mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Te huomaatte ehkä, että äänenlaatu kuulostaa vähän erilaiselta tässä jaksossa kuin viime aikoina, ja se johtuu siitä, että en ehtinyt tätä studiolle äänittämään, joten äänitän vanhalla mikilläni kodissani. Eli tämä jakso kuulostaa nyt siltä, miltä mun jaksot kuulosti ennen Podplaylle siirtymistä, joka toivottavasti kuitenkin kelpaa teille. Tässä jaksossa mä valtaan uuden osa-alueen, nimittäin me puhutaan tänään katoamistapauksesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä teen koko pitkän jakson nimenomaan katoamisesta, mutta mä tykkään kokeilla tehdä erilaisia jaksoja, joten oon tästä ihan innoissani. Katoamistapaukset ehdottomasti jakaa ihmiset. Mä tiedän, että monia ne kiehtoo ehkä enemmän kuin mitkään tapaukset, koska ne jättää usein todella paljon tulkinnan varaan ja on kovin mystisiä. Mutta sitten on ihmisiä, jotka ei halua kuulla ollenkaan katoamistapauksista, koska ne on yleensä selvittämättömiä, ja se on jotain, joka helposti kalvaa meitä. Me ihmisinä kaivataan sulkeumaa ja täydellisiä loppuja. Tämä tapaus, josta me tänään puhutaan, on ehkä nimellä ainakin tuttu joillekin. Tänään me käydään läpi niin sanotun Springfield 3:n katoamistapaus. Mä olin itse asiassa jo suunnitellut tätä jaksoa muutama kuukausi sitten, mutta sitten huomasin, että kesäkuussa on tämän tapauksen 30. vuosipäivä ja halusin säästää tämän juuri kesäkuulle. Tämä tapaus on kalvanut Springfieldin asukkaita vuosikymmeniä. Ennen kuin me aloitetaan, mä haluan myös mainita, että tämä tapaus oli aikamoinen painajainen, kun tein taustatyötä. Halusin tietenkin tehdä mahdollisimman totuudenmukaisen ja faktapohjaisen kertauksen tapahtumista, mutta tuntui välillä siltä, että jokaisesta yksityiskohdasta on 5 eri versiota riippuen siitä, kuka tarinaa kertoo. Joten mä yritin vaan rakentaa todennäköisimmän kulun tapahtumille sen pohjalta, mikä oli yleisin versio. Eli jos lähdette lukemaan tapauksesta jakson jälkeen ja joku seikka on hieman eri tavalla kerrottu vaikka jossain artikkelissa, tämä on se syy. Sisältövaroituksina mainitsen tässä jaksossa itsemurhan ja seksuaaliväkivallan. Springfieldejä on USA:ssa useampia, mutta tällä kertaa keskitytään Missourin Springfieldiin. Siellä sijaitsee Ozark-vuoret. Mä luulen, että nykyään monet tietää, miltä Ozarkit näyttää Netflixin Ozark-sarjan vuoksi. Ja se kuulemma on tietyissä asioissa todella realistinen siinä, millaista aluetta tämä on. Siellä on oikeastikin paljon tuloeroja ihmisten välillä. Siellä on myös todella vahvasti kristinusko läsnä. Amerikassa tyypillisesti köyhyysrajan alapuolella on noin 10% ihmisistä, mutta Missourissa noin 25%, eli noin 1/4 ihmisestä. Springfield on alueen suurimpia kaupunkeja. Siellä asuu noin 160 000 ihmistä. 85% heistä on valkoihoisia. Springfield on Missourin 3. suurin kaupunki, mutta sitä on pidetty maineeltaan tosi turvallisena ja sellaisena paikkana, johon voisi muuttaa kasvattamaan perhettä. Springfieldin vieressä on suuri kansallispuisto. Tämä on siis se ympäristö, johon tapahtumat sijoittuivat. Mutta ketkä olivat Springfieldin kolmikko? He olivat 3 naista, joiden kaikkien nimet alkavat S:llä, joka oli mulle aluksi todella vaikeaa, kun yritin pysyä kärryillä, kuka on kuka, joten mä kerron teille mahdollisimman paljon heistä heti alkuun, jotta teille jäisi selkeä kuva heistä yksilöinä. Yksi heistä oli Stacy Kathleen McCall. Hän syntyi vuonna 1974, joten tapahtumien aikaan hän oli 18-vuotias. Hän oli perheensä nuorin tyttö. Hänellä oli 2 isosiskoa. Hänen äitinsä kuvaa häntä iloiseksi, kuplivaksi ja hauskaksi nuoreksi naiseksi, joka oli aina valmis auttamaan muita. Hän teki osa-aikaisesti töitä sihteerinä, jonka lisäksi hän oli myös tehnyt mallin töitä paikalliselle hääpukukaupalle. Stacy deittaili jonkun verran, mutta ei koskaan ollut parisuhteessa. Hän vietti paljon aikaa siskojensa kanssa. Stacy suunnitteli lähtevänsä Missourin collegeen valmistumisensa jälkeen. Hän oli aina ollut menestynyt oppilas. Toinen nainen, josta me tänään puhutaan, oli Suzanne Elizabeth Streeter, lempinimeltään Susie. Hän syntyi vuonna 1973, joten tapahtumien aikaan hän oli 19-vuotias. Hänen unelma-ammattiinsa oli kampaaja, ala jolla hänen äitinsäkin oli. Susie ihaili ja rakasti äitiään todella paljon. Heillä oli äärimmäisen läheinen suhde. Susie oli todella suosittu ja hän näytti juuri siltä, miltä 90-luvun suositun tytön kuvittelisikin näyttävän. Vaaleat hiukset ja kaunis hymy. Susie oli taiteellinen, hän rakasti muotia ja tykkäsi laittautua pitkään. Susie oli hyvin itsevarma ja hän ei pelännyt sanoa mielipidettään. Hän kuunteli paljon rockmusiikkia. Susie oli töissä paikallisen ostoskeskuksen elokuvateatterissa ja hän halusi aloittaa kosmetologikoulutuksen tulevana vuonna. Susiella oli mahdollisesti lukihäiriö, ainakin hänellä oli ongelmia lukemisessa ja hän kävi jonkin verran tukiopetuksessakin tämän takia. Susie oli myös tosi tarkka tietyistä asioista ja jotkut hänen ystävistään epäilivät, että hänellä olisi ehkä ollut OCD eli pakko-oirehäiriö. Pienet asiat, kuten mihin hän parkkeerasi autonsa, olivat Susielle todella tärkeitä. Hän vietti paljon aikaa ystäviensä kanssa. Hänellä oli ollut useampikin poikaystävä ja viimeisintä ex-poikaystävää on kuvailtu niin sanotuksi pahaksi pojaksi. Susie oli 18-vuotiaana asunutkin poikaystävänsä luona miltei vuoden, mutta 19-vuotiaana tämä suhde oli jo päättynyt. Mutta Susien exä ei ollut valmis luopumaan Susista. Susie oli jopa joutunut laittamaan vireille lähestymiskiellon exäänsä kohtaan. Ilmeisesti mies oli käynyt Susien fyysisesti käsiksi, soitellut uhkaavia puheluita ja viiltänyt hänen autostaan renkaat puhki. Susien äiti oli tietoinen tästä kaikesta ja oli tyttärensä tukena. Hän rohkaisi Susiea tuomaan asian poliisin tietoon, mutta kun aika oikeustalolla koitti, Susie ei tullutkaan paikalle, eikä lähestymiskielto siis koskaan astunut voimaan. Susien ex-poikaystävä ei ole koskaan myöntänyt syyllistyneensä yhteenkään näistä teoista, joista Susie häntä syytti. Keväällä 1992 Susie muutti asumaan 9 vuotta vanhemman isoveljensä kanssa, mutta tämä yritys lähentyä veljen kanssa kesti vain 2 viikkoa, kunnes kokeilu päättyi isoon riitaan. Tämän riidan syynä oli se, että Susien isoveli Bart soitti musiikkia liian kovaa ollessaan humalassa. Kun Susie oli yrittänyt laittaa musiikkia pienemmälle, Bart oli töninyt ja ilmeisesti lyönyt Susiea. Ainakin ystävät muistavat nähneensä mustelman hänen kasvoissaan. Silloin Susie muutti asumaan taas äitinsä kanssa. Stacy ja Susie olivat ystävykset. He olivat tutustuneet jo ala-asteikäisinä ja olivat edelleen luokkakavereita. Mutta kasvaessaan he olivat hieman erkaantuneet ystävinä ja hengasivat eri porukoissa. Vaista high schoolin viimeisenä vuonna he alkoivat tutustua toisiinsa uudelleen ja viettää enemmän aikaa yhdessä. He tiesivät lukion jälkeen luultavasti ajautuvansa yhä kauemmas toisistaan, joten ehkä heillä oli tunne, että nyt kannattaisi ottaa kaikki ilo irti siitä ajasta, mitä heillä oli vielä jäljellä yhdessä. Kolmas nainen, josta puhumme tänään, on Susien äiti. Susien äiti Cheryl Elizabeth Levitt syntyi vuonna 1944, joten hän oli tapahtumien aikaan 47-vuotias. Cheryl oli ammatiltaan kosmetologiakampaaja. Hänellä oli 2 lasta, Susie ja 9 vuotta vanhempi Bart. Cheryl oli eronnut Susien isästä Brentistä, kun Susie oli 1,5-vuotias, eikä tytöllä ollut juuri mitään suhdetta isäänsä. Eron jälkeen perhe oli velkaantunut ja elintaso oli huomattavasti vaatimattomampi. Cheryl oli mennyt uusiin naimisiin ja muuttanut Washingtonin Seattlestä Springfieldiin vuonna 1980, koska Cherylin perhe asui siellä. Lopulta myös toinen avioliitto kariutui. Vaikka Cheryl oli todella läheinen tyttärensä kanssa, kun Bart kasvoi vanhemmaksi, hänellä kehittyi päihdeongelma, joka ajoi äitiä ja poikaa erilleen. Bart kapinoi ahkerasti äitinsä asettamia sääntöjä vastaan. Ja 17-vuotiaana Cherylin poika Bart muutti perheen kodista pois kokonaan, lopulta eri osavaltioon. Cherylin sukulaiset muuttivat lopulta pois Springfieldista, mutta hän päätti jäädä sinne. Hän oli menestynyt urallaan, tienasi hyvin rahaa ja piti alueesta kovasti. Hän oli todella omistautunut työlleen ja painoi hommia ahkerasti. Hän oli itsenäinen ja kunnianhimoinen nainen. Työkavereiden mukaan hän oli sellainen ihminen, joka lähetti asiakkailleen syntymäpäivä- tai joulukortteja. Springfieldissä hän oli hyvin suosittu kosmetologiakampaaja. Hänellä oli 250 asiakasta. Tämä oli huikea saavutus Cherylille, koska perheen ei tarvinnut enää miettiä rahahuolia yhtä paljon. Tämän lisäksi Cheryl oli myös todella taitava käsistään remontti- ja kunnostustöissä. Helmikuussa 1992 hän oli juuri ostanut talon Springfieldista, jonka hän suunnitteli remontoivansa ja myyvänsä sitten seuraavalle halukkaalle parempaan hintaan. Tämäkin oli Cherylille iso saavutus. Aiemmin elämässään hänellä oli juuri ja juuri riittänyt rahat vuokraan. Uusi talo sijaitsi osoitteessa 1717 East Delmar Street. Tämä talo on erittäin söpö. Se on pieni, kahden makuuhuoneen, yksikerroksinen, valkoinen omakotitalo. Ja kuten sanoin, Cheryl rakasti remontointia ja kodin laittamista, joten hän oli saman tien istuttanut pihalle kukkasia ja aloittanut koko talon uudelleen tapetoinnin. Cherylia on kuvailtu aika pikkutarkaksi ja täsmälliseksi naiseksi, eli ehkäpä Susie on perinnyt tuon piirteen äidiltään. Eli nämä ovat tarinan henkilöt. Stacy, Stacyn ystävä Susie ja Susien äiti Cheryl. Katoamisen varsinaiset tapahtumat alkavat lauantaina 6. kesäkuuta, joka oli valmistujaispäivä. Tämä oli erittäin lämmin kesä. Ulkona oli 28 astetta tuona päivänä. Stacy ja Susie olivat innoissaan valmistumisestaan, kuten varmasti kaikki opiskelijat tuona päivänä. Kickapoo High Schoolin valmistumisseremonia pidettiin Battlefieldissä, joka on Springfieldin eteläosassa. Valmistujaisjuhlat päättyivät 6:00 illalla. Seremonian jälkeen Susie ja hänen äitinsä menivät kotiin. He viettivät rentoa koti-iltaa ja söivät pizzaa. Cheryl oli leiponut kakun, mutta se saisi odottaa huomiseen, koska Susie halusi lähteä juhlimaan valmistumistaan ystäviensä kanssa. Hän lähti kotoaan 8 aikaan. Myös Stacy oli viettänyt aikaa perheensä ja sukunsa kanssa. Koko porukka oli suunnannut ravintolaan syömään valmistujaisjuhlien jälkeen. Tämän jälkeen Stacystä otettiin valmistujaiskuvia. Stacyn äiti Janice olisi toivonut, että he olisivat voineet juhlia valmistumista perheen kesken iltaan asti, mutta Stacylla oli suunnitelmana mennä juhlimaan Susien kanssa. Janice oli pettynyt, mutta ymmärsi, että nuorilla oli omat suunnitelmat ja menot, ja hän päästi tyttärensä juhlimaan omien kavereidensa kanssa. Susien ja Stacyn suunnitelma illalle oli käydä muutamissa bileissä, jonka jälkeen he ajaisivat noin tunnin matkan hotellille, jossa he yöpyisivät. Seuraavana päivänä he jatkaisivat matkaa paikalliseen huvipuistoon, joka sijaitsi hotellin lähellä. 8:30 aikaan sekä Stacy että Susie olivat saapuneet ystävänsä Janelle Kirbyn luokse. Tytöt lähtivät sieltä muutamiin bileisiin, joista ensimmäiset olivat Janellen naapuritalossa. Noin 10:30 Stacy soitti äidilleen kertoakseen olinpaikkansa ja ilmoittaakseen, että viime hetkellä suunnitelmat olivat muuttuneet. Tytöt aikoivat mennä Janelle Kirbylle yöksi. Hänen äitinsä oli helpottunut, koska ei ollut alun perinkään pitänyt ajatuksesta, että tytöt ajaisivat hotelliin väsyneinä keskellä yötä. Stacy lupasi soittaa äidilleen uudelleen aamulla. Sillä välin kun tytöt olivat juhlimassa, Susien äiti Cheryl vietti rauhallista koti-iltaa. Hän oli kunnostanut vanhaa nojatuolia. Noin 11:15 illalla hän soitti ystävälleen. Hän puhui suunnitelmistaan maalata vaatekaappi ja sitten hän aikoi katsoa Saturday Night Livea. Eli hyvin tavallinen puhelu, ei mitään poikkeavaa. 1:40 poliisit saapuivat vastavalmistuneiden nuorten bilettalolle, kun naapurit olivat saaneet tarpeekseen melusta. Tytöt siis lähtivät Janellen luokse, jossa heidän oli tarkoitus yöpyä. Mutta päästyään sinne he huomasivat, että Janellen talossa oli todella ahtaat olosuhteet yöpymiselle. Janellen ulkopaikkakuntalaisia, perheenjäseniä ja sukulaisia oli tullut paikalle juhlistamaan valmistumista, eikä talossa ollut yhtään ylimääräistä tilaa. 2:00 aikoihin tytöt lähtivät siis Susien luokse. Tämä tiedetään, koska myös Janellen äiti kuuli tyttöjen puhuvan aikomuksistaan. Susie oli saanut valmistujaislahjakseen ison vesisängyn, ja se houkutteli tyttöjä enemmän kuin Janellen lattia. Janelle olisi halunnut lähteä yökylään Susielle myös, mutta hänen äitinsä kielsi häntä. Joten Stacy ja Susie lähtivät keskenään. Stacy ei halunnut enää tässä vaiheessa herättää äitiään ilmoittaakseen suunnitelmien muutoksesta, joten hän ei soittanut kotiin. Samoin Susiekaan ei soittanut etukäteen äidilleen kertoakseen, että he olivat tulossa. Kaksi silminnäkijää on nähnyt naisten ajavan pihasta pois erillisissä autoissa. Susie ajoi edellä ja Stacy hänen takanaan. Heillä menisi noin 1 minuutti ajaa Susien asunnolle. Tämä olisi ensimmäinen yö, jonka tytöt viettäisivät yhdessä 8 vuoteen. Sunnuntaina 7. kesäkuuta vuonna 1992, eli valmistujaisista seuraavana päivänä, Susien ja Stacyn oli tarkoitus mennä hyvissä ajoin Whitewater-huvipuistoon ystävänsä Janellen ja hänen poikaystävänsä kanssa. Oli täydellinen päivä sellaiselle retkelle. Aurinko paistoi kirkkaasti. Tämä puisto sijaitsee noin 1 tunnin ajomatkan päässä Susilta. Tytöt olivat sopineet, että Susie ja Stacy tulisivat Janellen talolle ja he lähtisivät sieltä porukalla puistoon. Mutta tyttöjä ei kuulunut paikalle. Janelle soitti Susin kotiin 9 aamulla kysyäkseen, mihin aikaan he lähtisivät, mutta kukaan ei vastannut. Janelle ei ollut ainut, joka yritti soittaa talolle. Myös toinen Susin ystävä yritti tavoittaa häntä ja ihmetteli myöskin, miksi kukaan ei vastannut. Janelle soitti Susille useita kertoja turhaan, ja tämän perusteella Janelle oletti, että hän ja Stacy varmaan edelleen nukkuivat. 12:30 aikaan Janelle päätti mennä Stacyn talolle katsomaan, mikä heillä oikein kesti, joten hän ajoi paikalle yhdessä poikaystävänsä kanssa. He saapuivat hiljaisen oloiselle talolle. Nuoret astuivat ulos autosta ja kiinnittivät yhteen seikkaan huomiota. Kuistin valo oli rikottu. Lamppu itsessään oli ehjä ja yhä päällä, mutta lamppua suojaava lasikupu oli säpäleinä. Tässä kohtaa Janellen poikaystävä oli siivonnut rikkoutuneen lampun palaset, koska Janelle oli liikenteessä paljain jaloin. He heittivät lasin sirpaleet aidan yli naapurin tontin roskikseen. Tässä tapauksessa on monta ikävää sattumaa, joka on vaikeuttanut tapauksen selvittämistä, ja tämä on ensimmäinen niistä. Nämä nuoret ovat vahingossa hävittäneet mahdollista todistusaineistoa, mutta tietenkään he eivät ole voineet sitä tuossa kohtaa tietää, eikä heitä pitäisi siitä syyttää. Tätä rikkoutuneen lasin siivoamista pidetään hirveän isona juttuna, ja poliisikin on korostanut, että he olisivat voineet saada siitä johtolankoja, mutta olisiko tämä lasi ollut ratkaisu katoamiseen, en tiedä, epäilen. Tämän lasin siivoamisen jälkeen Janelle ja hänen poikaystävänsä pystyivät turvallisesti astelemaan ovelle. He koputtivat ovea ja jäivät odottamaan vastausta. Mutta talosta ei kuulunut pihaustakaan. Janelle katsoi sisään ikkunasta. Hänen mukaansa kaikki näytti ihan normaalilta. He koputtivat oveen ja huutelivat Susia, mutta talossa ei selvästi ollut elonmerkkejä. Janelle vilkaisi takapihalle, jossa mikään ei myöskään näyttänyt olevan epänormaalisti. Hän päätti seuraavaksi kokeilla ovea. Se oli auki. Tämä oli outoa, mutta ei täysin poikkeuksellista 90-luvun Springfieldissä. Cheryl tuskin olisi jättänyt ovea lukitsematta viettäessään yön yksin kotona, mutta tytöt olivat tulleet kotiin myöhään yöllä ja mahdollisesti eivät olleet yhtä tarkkoja. Kun Janelle rautti ovea, alkoi kuulla kova äänistä haukkumista. Nurkan takaa juoksi Cherylin ja Susin koira, Yorkshiren terrieri Cinnamon. Se hyppäsi suoraan Janellen syliin. Koira vaikutti olevan peloissaan. Ymmärrettävästi Janelle ja hänen poikaystävänsä Mike olivat hämillään. Silloin puhelin soi. Janelle päätti vastata, toivoen, että saisi langan toisesta päästä vastauksen siihen, missä naiset olivat. Puhelimesta kuului miehen ääni. Tämä ääni ei ollut Janellelle tuttu. Hän kuvaili sitä teinimäiseksi. Tämä mies teki seksuaalissävytteisiä vihjauksia. Tästä ei ole mitään tarkempaa tietoa, mitä siellä on sanottu. Ainoastaan Janelle tietää, mutta pääpointti on se, että joku soitti sinä aamuna ja sanoi ahdistavia seksuaalisia juttuja, kun kuuli naisen vastaavan puhelimeen. Janelle löi soittajalle luurin korvaan, mutta pian puhelin soi uudestaan. Se oli sama mies. Janelle löi taas luurin korvaan tälle oudolle soittajalle. Kun hän oli toisen kerran lyönyt luurin korvaan, Janelle muisti, että Susie oli maininnut saamansa outoja pilapuheluita. Janelle ja Mike olettivat, että naiset olivat mahdollisesti lähteneet ja huvipuiston aiemmin, joka tosin olisi outoa, koska heidän autonsa olivat kyllä pihassa. Joka tapauksessa Janelle ja Mike lähtivät talolta. He kävivät vielä parissa muussa paikassa, jossa epäilivät tyttöjen olevan, mutta eivät löytäneet heistä jälkeäkään. Pari päätti jättää matkan huvipuistoon väliin, mutta he menivät sen sijaan paikalliseen vesipuistoon. Jälkeenpäin tämä voi kuulostaa alireagoimiselta tai oudolta käytökseltä, mutta koska talolla ei varsinaisesti ollut merkkejä murrosta, nuoret ovat päättäneet luottaa luonnollisimpaan selitykseen, ja heille ei ole tässä vaiheessa tullut mieleenkään vielä soittaa poliisia paikalle. Tällä välin Stacyn äiti oli alkanut huolestua, koska hän ei lupauksista huolimatta ollut kuullut tyttärestään. Stacy oli sellainen tyttö, joka ilmoitti menemisistään. Kello oli jo sen verran, että he tuskin olivat enää nukkumassakaan. Hän päätti soittaa Janellelle ja kysellä, että mikä oli tilanne. Stacyn äiti hän ei tässä vaiheessa tiennyt, että tytöt olivat päättäneet mennä Susin luo yötä. Janellen talolla puhelimeen vastasi Janellen sisko. Häneltä Stacyn äiti sai kuulla, että Stacy ei ollut koskaan ollutkaan Janellen luona yötä, vaan hän oli mennyt Susille nukkumaan, toisin kuin hän oli äidilleen kertonut. Stacyn äiti oli ehkä enemmänkin ärsyntynyt kuin huolissaan tässä pisteessä, eikä hänelle tullut mieleenkään, että tässä voisi olla syytä alkaa etsiä Stacyä. Hän päätti jäädä odottelemaan tyttärensä yhteydenottoa. Tässä itse asiassa kului 7 tuntia ennen kuin Stacyn äiti tekisi asian eteen mitään. Stacyn äiti oli viettänyt aikaa vierailevien sukulaisten kanssa ja olettanut saavansa Stacyltä puhelun minä hetkenä hyvänsä. 7 tunnin jälkeen hän päätti soittaa Susin talolle, mutta puhelut menivät aina vastaajaan. Hän pyysi viesteissään Stacyä soittamaan hänelle mahdollisimman pian. Stacyn äiti ajatteli, että ehkä tytöt ovat jo menneet huvipuistoon, kuten oli puhetta. 3. viestin jätettyään hän alkoi tuntea jo paniikinomaisen tunteen rinnassaan. Joten 5:30 aikaan huolestunut Janice McCall päätti mennä Susin talolle. Stacyn äiti ja 2 Stacyn siskoa, Meredith ja Lisa, ajoivat tuon pienen valkoisen talon pihaan. Siellä he huokasivat helpotuksesta nähdessään, että naisten autot olivat talon edustalla. Kaikki 3 autoa olivat miltei peräkkäin pihalla. Naiset kävelivät ovelle ja koputtivat siihen. Kukaan ei avannut. He kokeilivat kahvaa ja kuten Janelle, huomasivat, että ovi oli auki. Stacyn äiti huhuili tytärtään ja Susia, mutta talossa oli kuoleman hiljaista. Yhtään valoja ei ollut päällä. Tutkiessaan taloa ensimmäinen asia, jota Stacyn äiti huomasi, oli, että Susin huoneessa oli TV päällä. Seistessään makuuhuoneessa Janice huomasi, että kaikkien 3 naisten käsilaukut oli aseteltu vierekkäin Susin makuuhuoneen lattialle. He päättivät tarkistaa, olivatko naisten lompakot yhä laukuissa, tietääkseen olivatko he lähteneet käymään jossain, johon he tarvitsivat rahaa. Kaikkien naisten laukuissa oli yhä lompakot, ja he löysivät Cherylin käsilaukusta $900 käteisenä. Se on aika epätyypillinen määrä rahaa kantaa käteisenä, mutta sentään tämä kertoi siitä, että naiset eivät olleet lähteneet yhteiselle reissulle huvipuistoon tai mihinkään muuallekaan, mihin tarvitsisi rahaa. Janice, Stacyn äiti, päätti tutkia paikkoja lisää. Hän huomasi seuraavaksi, että Stacyn vaatteet olivat myöskin Susin huoneen lattialla, siististi taiteltuina kenkien päällä. Shortsien taskussa oli Stacyn korut. Vaatekasasta puuttui ainoastaan Stacyn pikkuhousut ja teepaita. Tästä voi päätellä, että ne olivat ainoat vaatteet, joita Stacylla oli päällään kadotessaan, joka viittaisi siihen, että tytöt olivat käymässä yöpuulle, kun heidät on viety. Talossa oli myös Stacyn uimapuku sekä migreenilääkitys, jota ilman Stacy ei ikinä mennyt mihinkään. Tyttärensä olinpaikasta Janice ei kuitenkaan tiennyt yhtään enempää. Vaikka tilanne voi meidän mielestä jälkeenpäin tuntua aika aavemaiselta, aluksi Stacyn äiti ei edes harkinnut soittavansa poliisille. Hänestä tuntui, että minä hetkenä hyvänsä Stacy astuisi ovesta sisään. Kaikki olivat siinä ymmärryksessä, että tässä on kyseessä yksinkertainen väärinkäsitys. Tässä vaiheessa talolle alkoi tulla muitakin tuttuja, jotka olivat kuulleet naisten katoamisesta. Huhut liikkuivat nopeasti Springfieldissä. Ihmiset hajaantuivat ja kävivät paikoissa, joissa naiset voisivat olla, mutta lopulta kaikki palasivat talolle tyhjin käsin. Ja kaikki näistä ihmisistä ovat koskeneet mahdolliseen rikospaikkaan. Ihmiset ovat kävelleet matoilla, istuneet huonekaluilla, jotkut halusivat keittää kahvia odotellessaan, jotkut siivosivat vähän, esimerkiksi tyhjentämällä tuhkakuppeja tai tiskaamalla tiskejä. Eli periaatteessa he ovat tehneet kaiken, mitä rikospaikalla ei pitäisi tehdä, ja ovat tuhonneet viimeisetkin rippeet mahdollisista fyysisistä todisteista. Jos miette minkä tahansa tätä tapausta käsittelevän keskustelupalstan tai YouTube-videon kommentteihin, tämä on se asia, josta melkeinpä eniten keskustellaan, että miten epäilyttävää se on, että ihmiset on siivonneet tässä talossa, ja siellä spekuloidaan, että onko nämä ihmiset peitelleet jotain. Mutta tämä oli naapurusto, jossa ihmiset auttoivat toisiaan ja olivat hyvin tuttavallisia. Springfieldissa ei ollut tapahtunut ihan tällaisia katoamisia, eikä rikos ollut ensimmäisenä ihmisten mielessä. Odotellessaan tyttärensä saapumista, Janice huomasi, että puhelimen vastaajassa odotti 1 viesti, ja hän kuunteli sen. Mutta kuunnellessaan viestiä, Janice kuuli täysin oudon äänen. Ääni oli miehen. Janice kuvaili viestiä oudoksi ja törkeäksi. Poliisit eivät kuitenkaan usko, että tällä puhelulla oli tekemistä aiempien seksuaalissävytteisten puheluiden kanssa. Ja tätä päätelmää ei ole oikein selitetty sen tarkemmin, jota mä pidin aluksi tosi outona, koska tätä vastaajaviestiä on kuvailtu ihan samalla tavalla kuin niitä puheluita, mutta mä uskon, että ehkä soittajien äänet oli tosi erilaiset. Janelle kuitenkin kuvaili ensimmäisiä puheluita teinimäiseksi, joten ehkä Janice on taas kuullut selkeästi aikuisen miehen äänen. Kaikissa haastatteluissa Janice kertoo vastaaja viestistä tosi yleisellä tasolla ja sanoo, että ei muista yksityiskohtia, mutta mä henkilökohtaisesti uskon, että poliisi on ehkä pyytänyt Janicea pitämään puhelun tiedot itsellään, kuten usein tällaisissa tapauksissa tehdään. Kaikkea ei yksinkertaisesti haluta jakaa yleisölle. Tämän vastaajaviestin kohtalo on seuraava ikävä sattuma tapauksessa. Vanhoissa puhelimissa oli usein sellainen juju, että vastaajan viesti piti erikseen tallentaa, jos ei halunnut, että se hävisi taivaan tuuliin. Ja ikävä kyllä, Janice ei tässä kohtaa ymmärtänyt sitä viestiä tallentaa, eikä sitä ole siis koskaan kuullut kukaan muu kuin Janice itse. Tätä mystisen viestin jättänyttä henkilöä ei siis ole koskaan tavoitettu, eikä ollut mahdollista selvittää enää, mistä numerosta tuo puhelu oli tullut. Näihin aikoihin myös Janelle ja hänen poikaystävänsä palasivat taas Susin talolle katsomaan, joko naiset olivat palanneet kotiin. He kävivät tuona ensimmäisenä iltana 3 kertaa talolla. Stacyn äiti alkoi pikkuhiljaa tajuta, että ehkä Stacy, Susie ja Cheryl eivät sittenkään olleet enää lähistöllä, joten hän alkoi katsella ympärilleen sillä silmällä, että voisiko tässä olla kyse jostain synkemmästä. Hän tajusi, että kaikki olennainen naisten omaisuudesta oli paikallaan. Rahat, vaatteet, avaimet, tupakka-askit, meikit, kaikki oli jätetty kotiin. Susie ja Cheryl olivat molemmat ketjupolttajia, joten he eivät olisi jättäneet tupakka-askejaan ja sytkäreitään kotiin. Cherylin poika sanoi, että jos hänen äitinsä nousi sängystä ja käveli olohuoneeseen, hän oli jo ehtinyt sytyttää uuden tupakan siinä välissä. Cherylin sängyn vierellä olleessa tuhkakupissa oli sytyttämätön tupakka. Aivan kuin hän olisi ollut aikeissa polttaa, mutta jotain oli tapahtunut niin yllättäen, että sekin oli jäänyt kesken. Janice McCall päätti kuitenkin vihdoin ottaa yhteyttä poliisiin ja soitti heti sen jälkeen miehelleen Stuartille, eli Stacyn isälle, ja kutsui hänet myös paikalle. Kello oli tässä vaiheessa iltaa jo sen verran, että poliisit neuvoivat vanhempia tulemaan aamulla asemalle antamaan lisätietoa. Illalla ei muutenkaan enää ollut paljoa, mitä poliisit voisivat tehdä, koska he eivät voisi mitenkään enää samalle päivälle saada lupaa mennä talon sisälle tutkimaan paikkoja. Kun seuraava aamu sarasti, poliisit tapasivat Janice McCallin asemalla ja kuulivat, että Stacy ei ollut edelleenkään palannut kotiin. Tämä oli riittävä syy hankkia kirjallinen lupa mennä tutkimaan Cherylin ja Susin taloa. Kun poliisit astuivat taloon, he eivät aluksi huomanneet mitään erikoista. Mitään ei ollut selvästi vinossa, joka olisi viitannut taisteluun tai murtoon. Ainut oikeasti huomiota herättävä asia oli rikottu kuistin valo, josta sirpaleet oli kuitenkin jo siivottu pois edellisenä päivänä. Susin makuuhuone oli todella sekaisin, mutta se oli teinille ihan tavallista. Kaihtimet oli vedetty alas, mutta niitä oli selkeästi levitetty niin kuin joku olisi katsonut ulos. Yksikään sänky ei ollut pedattu. Jääkaapissa oli Susin valmistujaiskakku, jossa luki Congrats, Sus. Mutta oli selvää, että ainakaan kyseessä ei ollut ryöstö, koska kaikki arvokas omaisuus oli paikallaan. Poliisit tutkivat makuuhuoneet ja näytti siltä, että Cherylin sängyssä oli nukuttu. Cheryl tunnettiin todella siistinä ihmisenä, joka ei olisi jättänyt sänkyään petaamatta, joten oli syytä epäillä, että hän oli noussut sängystä yllättäen. Yöpöydällä oli silmälasit ja sängyn päällä kirja, joka oli auki. Tästä voisi päätellä, että Cheryl on ehkä ollut lukemassa sängyssä ja joku tai jokin on keskeyttänyt lukuhetken. Voitiin myös päätellä, että tytöt olivat olleet valmistautumassa nukkumaan menoon. Vessasta löytyi kosteita pyyhkeitä, joissa oli meikin jäämiä. Lavuaarin reunalla oli myös koruja. Konkreettisia fyysisiä todisteita, kuten verta, ei kuitenkaan talosta löydetty. Poliisit pyysivät Stacyn äitiä tuomaan asemalle tyttärensä hammaskartat, joka tietenkin säikäytti hänet lopullisesti, koska silloin hän ymmärsi, että poliisit saattoivat nyt etsiä jo ruumiita. Tilanne oli jokaisen vanhemman pahin painajainen. Poliisit ovat myöhemmin myöntäneet, että rikospaikkaa on sotkenut 18 naisten omaista, jotka olivat ennen talon eristämistä tulleet paikalle etsimään naisia. Talosta etsittiin sormenjälkiä, mutta tässä vaiheessa niitä löydettiin jo 1000. Tämä on tietenkin rikospaikalle katastrofaalinen tilanne, ja poliisit olivat erityisen pettyneitä kuullessaan vastaajaviestistä, joka oli nyt jo poistettu. Mutta omaisten paikalle saapumisessa oli jotain hyvääkin. Yksi Susin ystävistä huomasi, että Susin auto oli eri paikassa kuin mihin hän yleensä parkkeerasi autonsa. Yleensä Susi ajoi autonsa katoksen alle, talon seinän viereen. Mutta nyt hänen autonsa oli kauempana talosta, Stacyn auton luona. Tämä oli yksityiskohta, jota poliisit eivät itsenäisesti olisi voineet tietää. Tämä on merkittävä vihje, kun muistetaan, että Susie tunnettiin erittäin tarkkana ihmisenä, joka aina jätti autonsa samaan paikkaan. Oliko talolla mahdollisesti ollut joku ulkopuolinen tekijä, joka olisi estänyt Susiea jättämästä autoa normaalille paikalleen? Vaikka tässä vaiheessa poliisi jo tiedosti, että tilanteessa oli monta outoa elementtiä, silti asiaa ei saman tien alettu tutkia sieppauksena. Poliisit lähtivät rikospaikalta jättäen pienen lapun etuoveen, jossa he pyysivät Cherylia soittamaan poliisille palatessaan ja perumaan katoamisilmoituksen, joka naisista tehtäisiin. He ottivat yhteyttä Cherylin ja Susien omaisiin, joilta he saivat varmistuksen siitä, että naiset eivät olleet ottaneet yhteyttä kehenkään pariin päivään. Poliisit olivat myös yhteydessä läheisiin sairaaloihin, joista luvattiin ilmoittaa, jos kukaan naisista ilmestyisi sinne. Tietyllä tapaa voi sanoa, että oli tutkimukselle hyödyksi, että he katosivat kaikki samaan aikaan, koska luultavasti poliisi ei olisi ottanut tapausta näinkään nopeasti vakavasti, jos kyseessä olisi ollut vain yhden aikuisen katoaminen. Mutta kolme naista oli hävinnyt yhdellä kertaa, ja se on äärimmäisen harvinaista. Poliisit alkoivat jäsennellä tapahtumien kulkua ja miettiä mahdollisia teorioita. Susie ja Stacy nähtiin viimeisen kerran lähtemässä Janellin pihasta. Cherylista kuultiin viimeisen kerran, kun hän puhui puhelimessa ystävälleen vaatekaapin maalaamisesta. Koska naisten henkilökohtaiset tavarat olivat paikalla, voitiin vahvasti päätellä, että kaikki kolme olivat yöllä olleet Susien talolla. Pääteltiin, että joskus kello 3 ja kello 7 välillä naiset olivat kadonneet jäljettömiin. Mutta kun poliisit alkoivat kysellä naapureiden havaintoja, kukaan ei ollut kuullut mitään poikkeavaa. Kävi kuitenkin ilmi, että naapurustossa oli samana yönä varastettu auto. Tämä kuulosti lupaavalta, mutta lopulta selvisi, että auton varastanut henkilö ei ollut liittynyt naisten katoamiseen mitenkään. Tietenkin poliisit haastattelivat myös kaikkia, jotka olivat olleet Stacyn ja Susien kanssa samoissa bileissä illalla, mutta kukaan ei muistanut mitään erikoista naisissa tai heidän käytöksessään. Poliisien kommentti oli, ainut erikoinen asia tässä talossa oli, että kolme naista oli kadonnut sieltä. Oli sellainen tunne, kun katseli ympärilleen, että jotain puuttuu, jotain täytyi puuttua, mutta ei mitään, ainoastaan naiset. Paikallisen sanomalehden toimituksessa pidettiin kokous, jossa sanottiin, että tämä on koko kaupungin historian isoin juttu, eikä kukaan toimituksessa tulisi koskaan kokemaan mitään vastaavaa. Ensimmäisten uutisointien seurauksena alkoi valtava vihjeiden ja yhteydenottojen ryöppy. Springfieldin poliisien mukaan he saivat tästä tapauksesta enemmän puheluita kuin mistään tapauksesta ennen tai sen jälkeen. Yksi poliisille kiinnostavimmista yhteydenotoista tuli kuitenkin vasta viikkoja katoamisen jälkeen. Vihje tuli eläkeläisnaiselta, joka kertoi nähneensä Susien näköisen naisen ajamassa avokaadon vihreää pakettiautoa aikaisin katoamisaamuna. Pakettiauto näytti 60- tai 70-luvun mallilta. Poliisi ilmeisesti piti häntä uskottavana silminnäkijänä, joten mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvauksen saamiseksi tämä nainen hypnotisoitiin. Nainen pystyi lisäämään nämä seikat tarinaansa. Susien näköinen nainen oli vaikuttanut itkuiselta ja hämmentyneeltä, ja hänen ilmeensä oli kauhistunut. Nainen oli yrittänyt tehdä autolla U-käännöstä. Silminnäkijän mukaan tässä autossa oli myös mies, joka oli sanonut aggressiiviseen sävyyn naiselle: nyt peruuta, äläkä tee mitään tyhmää. Tämä kuulostaa kiinnostavalta, mutta yksi asia, johon en ole vieläkään saanut selvyyttä, on se, että miten tämä silminnäkijä on voinut kuulla tämän lauseen. Joka tapauksessa tämä vihje otettiin tietysti vakavasti. Taas yksi ikävä tutkimuksia hidastava tekijä oli kuitenkin se, että nainen ei ollut kertonut havaintojaan useaan viikkoon. Syy oli se, että hän ei ollut kuullut tapauksesta ennen kuin hän näki katoamisilmoituksen ilmoitustaululla, ja siitä hän tunnisti Susien kasvot. Poliisit tutkivat tuhansia pakettiautoja, jotka sopivat naisen tarinaan. He jopa hankkivat kuvausta vastaavan pakettiauton ja maalasivat sen vihreäksi. Tämän auton he sitten parkkeerasivat poliisilaitoksen edustalle, toivoen, että nähdessään auton oikeassa elämässä joku voisi muistaa nähneensä sen katoamisten aikoihin. Pakettiauto herättikin paljon keskustelua. Moni ihminen on nähnyt sen katoamisen jälkeisinä päivinä useaan otteeseen Springfieldissa, mutta kertojasta riippuen sen väri vaihteli. Eräs mies muun muassa näki samantyyppisen auton ruokakaupan parkkipaikalla, ja kuskina oli vaaleahiuksinen nainen. Tämä mies oli kirjoittanut auton rekisterinumeron ylös sanomalehden reunaan, koska hänelle oli jäänyt kummallinen tunne näkemästään. Mutta hän oli heittänyt lehden pois jo siinä vaiheessa, kun otti viranomaisiin yhteyttä. Pakettiauton yhteyttä naisten katoamiseen ei ole koskaan vahvistettu. 14. kesäkuuta alkoivat maastoetsinnät. Satoja vapaaehtoisia osallistui. Lampia tutkittiin, sukeltajat tutkivat Springfieldin järven, metsäalueita käytiin tarkasti läpi. Mitään ei kuitenkaan löydetty. 15. kesäkuuta naapureita kuulusteltiin taas, nyt myös muista havainnoista kuin vain katoamisen yöltä. Tämä poiki uuden vihjeen. Naapurit olivat nähneet tuntemattoman kulkurin oloisen miehen katoamispaikan lähettyvillä kesäkuun alussa, eli päiviä ennen katoamista. Tästä pitkätukkaisesta parrakkaasta henkilöstä tehtiin luonnos, jota jaettiin mediassa. Toinen mielenkiintoinen silminnäkijähavainto tuli 24. kesäkuuta. Yhteydenotto tuli yhdestä Shirleyn lempiravintolasta, George's Steakhouseista. Siellä eräs tarjoilija kertoi nähneensä kolmikon katoamisyönä kello 1-3 välillä. Silminnäkijän mukaan Susie oli erittäin päihtynyt, ja naisten mukana oli kolme miestä. Tätä ei ole tosiaan kukaan ikinä vahvistanut, ja kun me katsotaan aikajanaa, on hyvin epätodennäköistä, että naiset olisivat ehtineet ravintolaan. Susie ja Stacy olisivat olleet Susien luona vasta noin 2:15, jonka jälkeen he olivat tehneet vielä iltapesun. Heille olisi tullut aika kiire ehtiä vielä ravintolaan ennen 3. Springfieldin itäosassa oli myös katoamisyönä kuultu kirkumista ja auton renkaiden kirskuntaa. Tämä alue etsittiin, mutta mitään johtolankoja ei löytynyt. Vaikka poliisit laittoivat kaiken työvoimansa tapauksen tutkimiseen, he olivat neuvottomia. Kukaan ei voinut käsittää, että joku oli saanut kaikki kolme naista katoamaan. Pelkästään yhden ihmisen katoaminen on vaikea tehtävä selvittää, saatika kolmen. FBI osallistui tapauksen tutkimiseen. Naisista tehtiin katoamisilmoitukset, joita Stacyn perhe alkoi viedä naapurustossa ovelta ovelle. Etenkin Stacyn äiti Janice omisti jokaisen hetken tyttärensä etsimisellä. Katoamisilmoituksissa kuvailtiin naisia näin. Cheryl Levitt on 47-vuotias valkoinen nainen. Hän on 152 senttimetriä pitkä ja 50 kiloa painava. Hänellä on ruskeat silmät ja vaalea luonnonkihara ja lyhyt tukka. Hän on ruumiin rakenteeltaan hoikka. Hänellä on pisamia rinnassa ja kaulassa. Kun hänet on viimeksi nähty, hänellä oli päällään kukkamekko. Susie Streeter on 19-vuotias 157 senttinen valkoinen nainen. Hän painaa 46 kiloa. Hänellä on olkapäille ulottuva vaalea tukka ja ruskeat silmät. Hänellä on arpi oikeassa kädessään ja pieni luomi huulten yläpuolella. Katoamispäivänä hänellä oli päällään valkoinen teepaita, farkut ja pinkit kengät. Stacy McCall on 18-vuotias valkoihoinen nainen. Hänellä on pitkä, noin keskiselkään ulottuva tummanruskea tukka. Hänellä on vaalean siniset silmät. Hänellä on pisamia kasvoissa ja pieni kuoppa leuassaan. Hänellä on syntymämerkki oikeassa käsivarressa. Hän on 160 senttinen ja painaa 54 kiloa. Kun hänet on viimeksi nähty, hänellä oli päällään keltainen paita ja kukkakuvioiset housut. Hänellä oli kaulassaan kultainen ketju ja sormessaan kultainen sormus. Näitä kirkkaan keltaisia katoamisilmoituksia jaettiin viikon sisällä 20 000 kappaletta. Stacyn äiti oli puhumassa tyttärensä tapauksesta radiokanavilla ja TV-ohjelmissa. Tässä yksi ensimmäisistä TV-ohjelmista, joissa Janice esiintyi. Mä soitan tästä pikkuklipin.
You can't sit still when you don't know anything.
Yeah, it's hard to stay optimistic, especially when you don't know what's going on out there.
I'm Mrs. McCall, and this is my daughter.
Okay.
And they're missing, and we'd like to put posters in your windows, on your doors.
Okay.
I feel like I'm in a bad dream. I want to pinch myself and wake myself up, but I'm not asleep. I saw her graduate Saturday night. We were there. And now she's gone. We don't know where.
Janice McCall jakaa tässä ohjelmassa siis katoamisilmoituksia ja itkuisesti sanoo, että tuntuu kuin hän olisi pahassa unessa. Poliisit kirjasivat 1632 tuntia ylitöitä vain tutkimuksen alkumetreillä. 30 tutkijaa työsti tapausta kokopäiväisesti. Poliisit pitivät aluksi päivittäin lehdistötilaisuuksia, joissa käytiin läpi vihjeitä ja johtolankoja tapauksesta. Tässä vaiheessa naisista alettiin käyttää nimitystä The Springfield Three. Poliisit ovat tutkineet tapausta intohimoisesti, se on hyvin selvää, mutta monilla tutkijoilla oli vahvat teoriat, joista he eivät suostuneet joustamaan, ja tämä johti siihen, että osa työsti tutkintalinjojaan yksin eikä jakanut tietojaan muille, joka ei tietenkään ole hedelmällistä tutkinnan kannalta. Yhden tutkijan esimerkiksi sanottiin vieneen erään epäilyn syömään, ja tuon lounan aikana käydyn keskustelun perusteella hän oli sulkenut henkilön pois epäiltyjen listoilta. Suosittu ohjelma 48 tuntia teki aiheesta ohjelman ohjatakseen lisää silmiä tapaukseen. Mä en ikävä kyllä löytänyt tätä jaksoa mistään ja mä luulen, että se on tarkoituksella poistettu. Ilmeisesti poliiseille tuli aikamoisena shokkina, miten yksityiskohtaisesti tässä ohjelmassa kerrottiin heidän tutkintalinjoistaan, ja nämä oli asioita, joita he olivat halunneet pitää toistaiseksi yksityisenä. Mä luin, että Sherilyn poika, Bart, ei ollut myöskään tyytyväinen tähän ohjelmaan. Ilmeisesti siinä kuvattiin Stacyn perhe todella sympaattisessa valossa, kun taas Sherilyn ja Susan elämäntyyliä vähän kyseenalaistettiin, ja sieltä yritetään löytää syitä sille, miksi heille kävi näin. Tässä ote Bartin blogista. Mitä näemme on yksi perhe, jota kohdellaan uhreina kamalalle rikokselle. Heille annetaan tukea, kunnioitusta, sympatiaa ja pääsyn poliisien sisäpiiriin. Näemme myös toisen perheen, suluissa minun perheeni, kohdeltavan alentavasti ja epäilyttävällä tavalla. Tutkija David Asherin ilmiselvät vihjaukset äitini ja siskoni elämäntyylistä ja valinnoista eivät jää huomaamatta. Kieltämättä huomasin samanlaista kaavaa monissa artikkeleissa ja dokumenteissa. Stacyn perhe on selvästi niiden keskiössä, eikä Susan ja Sherilyn omaisia juurikaan mainita. Mutta ymmärrettävästi kadonneen tytön äiti on hahmo, joka herättää kaikista eniten ihmisissä tunteita. Eikä voi vähätellä sitä, etteikö Stacyn äiti Janice olisi elänyt henkilökohtaista helvettiään. Hän sanoi, annoin ohjakset Jumalalle varmaan 3 tai 4 viikon jälkeen katoamisesta. Minä vain sanoin, että en pysty tähän enää. Tämä oli tapaus, joka kiinnosti ihmisiä. Springfield oli todella tiivis yhteisö, jossa ei ollut koskaan tapahtunut mitään ihan tällaista. Sitä kuvailtiin yhteisön pahimmaksi kriisiksi, joka aiheutti kollektiivista ahdistusta. Ihmisiä etenkin pelotti tämän tapahtuman sattumanvaraisuus. Mikään näissä naisissa ei osoittanut siihen, että katoamisella olisi ollut mitään järkevää selitystä tai syytä. He vain hävisivät. Ja kuunnellessani viranomaisten haastatteluja moni sanoi tämän lauseen, jonka usein kuulemme. Ei meidän kaupungissa pitäisi tapahtua tällaista. Tässä yhden poliisin kommentti. Oli sellainen olo, että tämä on osa jotain isompaa tarinaa. Se oli outoa. Tällaista tapahtuu ehkä Texasissa tai New Yorkissa tai jossain, mutta ei Missourin Springfieldissä. Naapurustossa ihmisille jaettiin rintanappeja, joissa oli naisten nimet, jotta he eivät unohtuisi. Kuukausia katoamisen jälkeen paikallisissa lehdissä oli etusivulla laskuri, joka näytti, miten monta päivää kolmikko oli ollut kateissa. Poliiseilla oli yhä työtä tehtävänään. He tekivät laajat tutkimukset naisten henkilökohtaiseen elämään löytääkseen mahdollisia epäiltyjä. Ja sieltä ensimmäisenä pisti silmään Susan viimeisin ex-poikaystävä nimeltä Dustin. Poliisit kävivät hänen taustojaan läpi. He olivat tavanneet Susan kanssa yhteisellä työpaikalla leffateatterissa. Dustinin tiedoista kävi ilmi, että hän oli jäänyt aiemmin kiinni haudanryöstöistä ja vandalismista helmikuussa 1992. Hän oli ystävänsä Michaelin kanssa murtautunut mausoleumiin ja sytyttänyt yhden ruumiista tuleen. Lisäksi he varastivat pääkalloja, joista he repivät irti kultahampaita. Tämän tarkoituksena oli myydä kultahampaat eteenpäin myöhemmin. Ja he myivätkin ne paikallisessa panttilainaamossa huikeaan $30 hintaan. Ja tämä episodi oli ilmeisesti ollut syynä sille, että Susie oli lopullisesti eronnut Dustinista maaliskuussa. Susie oli ehkä jopa ollut ilmiantanut eksänsä poliisille. Kaiken lisäksi Susien oli ollut tarkoitus todistaa eksänsä vastaan oikeudessa vain kuukausia katoamisensa jälkeen. Tätä eksää kuulusteltiin ja hänen tarinansa illalle oli, että hän oli kuulemma juonut, kunnes oli sammunut ja nukkunut autossaan yön yli. Tälle ei ollut silminnäkijöitä. Kuulusteluissa hän sanoi yhdessä vaiheessa, toivon, että kaikki heistä olisivat kuolleita. Tän hän sanoi ilmeisesti, koska oli ärsyntynyt siitä, että häntä pidettiin epäiltynä. Tämä ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, kun hän sanoi vastaavaa. Jo ennen katoamista hänen oli kuultu toivovan Susan kuolemaa. Häneltä otettiin sormenjäljet talteen ja niitä verrattiin Sherilyn talosta löytyneisiin sormenjälkiin. Ne eivät sopineet yhtään. Hänelle sekä hänen haudanryöstäjätoverille tehtiin myös valheenpaljastustesti, jonka he läpäisivät. Dustin ja hänen ystävänsä ovat itse asiassa viime vuosina jopa keskustelleet nettifoorumeilla tapauksesta, ja heidän teoriansa on ilmeisesti se, että naisia seurattiin bileistä kotiin. Vaikka Susin exe ja hänen kaverinsa on virallisesti poistettu epäiltyjen joukosta, Springfieldin poliisissa on yhä ihmisiä, jotka uskovat, että tätä tutkintalinjaa ei olisi koskaan pitänyt sulkea. En löytänyt itsekään yhtäkään vedenpitävää syytä sille, että heidät pitäisi epäilyistä poistaa. He vain läpäisivät valheenpaljastustestin, joka ei varsinaisesti ole todiste mistään, eikä sormenjälkiä talosta löydetty. Tilastollisesti Dustin olisi kuitenkin todennäköinen vaihtoehto. Yksi epäilty oli Sherilyn poika. Tietenkin kaikkia omaisia epäillään ensimmäisenä, etenkin sellaisia kuten Bart, jolla oli ollut juuri riitaa äitinsä ja siskonsa kanssa ennen katoamisia. Hän asui Springfieldissa tapahtumien aikaan, mutta hänelle vahvistettiin alibi. Hän oli ollut erittäin päihtyneessä tilassa naapurillaan katoamisiltana. Tämän vahvisti myös hänen tyttöystävänsä. 12:30 aikaan hän oli mennyt kotiin, jonne hän oli sammunut sohvalle. Tälle ei kuitenkaan ollut silminnäkijöitä, jotka voisivat vahvistaa tarinan. Hänet pyydettiin valheenpaljastustestiin, johon hän suostuikin vapaaehtoisesti. Bart läpäisi sen. Poliisin mukaan hän oli alusta lähtien halukas auttamaan ja vaikutti hyvin huolestuneelta tapahtuneesta. Silti moni pitää häntä ensimmäisenä ja ainoana epäiltynä. Yleisin teoria hänen kohdallaan on, että hän on ollut vihainen ja loukkaantunut, koska häntä ei oltu kutsuttu juhlimaan siskonsa valmistumista. Bart olisi teorian mukaan päättänyt humalassa mennä käymään äitinsä kodissa. Tämä olisi eskaloitunut riidaksi, ja lopulta Bartilla ei olisi ollut muuta mahdollisuutta kuin päästä eroon kolmesta ihmisestä. Jopa Sherilyn sisko, eli Bartin täti, on sanonut, että voisi kuvitella Bartin tekevän tällaista raivon vallassa. Tämä ei olisi ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun Bart olisi kajonnut äitinsä fyysisesti. Yleisin teoria muutenkin oli, että hyökkäyksen kohteena oli joko Susie tai Susien äiti, mutta Stacyä pidetään kaikista epäonnekkaimpana sattumana, joka oli väärässä paikassa väärään aikaan. Yksi epäilty on ehdottomasti ylitse muiden tässä tapauksessa, ja hänen nimensä tuli poliiseille tietoon jo noin kuukausi katoamisten jälkeen, kun paikallinen henkilö soitti poliisille ja pyysi heitä tutkimaan Robert Coxia. Robert Craig Cox oli tunnettu nimi monille poliiseille monissa osavaltioissa. Jo ennen Springfieldin kolmikon katoamista Robert oli ollut epäiltynä 19-vuotiaan Sharon Zillers-nimisen naisen murhasta. Vuonna 1978 Sharon oli lähdössä töistään Disney Worldista. Hän oli matkalla mennyt käymään kaupassa. Istuessaan autossa parkkipaikalla hänet oli siepattu ja murhattu. Hänen ruumiinsa löydettiin 5 päivää myöhemmin viemäristä, joka sijaitsi Robert Coxin motellihuoneen läheisyydessä. Ruumiinavauksessa selvisi, että Sharon oli yhä ollut elossa, kun hänet jätettiin viemäriin, mahdollisesti noin 20 minuutin ajan. Robert oli ollut motellissa vanhempiensa kanssa lomalla. Murhan iltana Robert oli palannut motellihuoneeseensa, ja hänen vanhempiensa mukaan hän oli vaikuttanut siltä, että olisi ollut tappelussa. Mutta hänellä oli melko erikoinen vamma. Osa hänen kielestään oli puraistu irti. Hän selitti, että oli itse vahingossa puraissut sen irti tappelussa. Mutta kun sairaalassa suoritettiin kielen takaisin ompelu, hoitajat sanoivat, että kulma, josta kieli on irronnut, viittaisi enemmänkin siihen, että joku muu oli puraissut sen irti. Tämä oletettavasti voisi johtua siitä, että hän on yrittänyt tehdä seksuaaliväkivaltaa uhrille, jolloin uhri on taistellut vastaan ja purrut häntä. Tästä naisen murhasta Robert oli itse asiassa saanut kuolemantuomion Floridassa. Ja kiinnostava fakta, Robert Cox oli viettänyt vankilassa aikaa sarjamurhaaja Ted Bundyn kanssa. Mutta toisin kuin Ted Bundy, Robert pääsi vielä vapauteen. Todisteiden puutteellisuuden vuoksi hänen tuomio kumottiin vuonna 1989. Tämä oli aika kiistelty päätös, koska häntä vastaan oli jonkin verran todisteita, kuten rikospaikalta löydetty Coxin kenkää vastaava jalanjälki. Yksi syy, miksi hänet on ehkä katsottu vapautettavaksi, on se, että jos tämä uhri olisi puraissut häneltä kielen irti, uhrin suusta olisi pitänyt löytyä Robertin verta, eikä missään ole mainintaa sellaisesta. Samoin kielen palaa ei löytynyt ruumiin luota. Tähän taas vastapainoksi voidaan sanoa, että viemärissä virtasi vettä, ja on mahdollista, että kieli oli jo ajautunut kauas ruumiista 5 päivän jälkeen. Joka tapauksessa tuomion kumoamisen jälkeen Robert ei kuitenkaan lakannut rikosten tekoa. Hänet oli myöhemmin tuomittu 3 väkivaltaisesta kidnappauksen yrityksestä. Ensimmäisessä tapauksessa hän oli vaaninut naista, joka oli matkalla kotiinsa. Kun nainen nousi autosta, Robert oli hyökännyt hänen kimppuunsa, painanut veitsen hänen kaulalleen ja sanonut, että jos hän ei huuda, hän jää henkiin. Tässä kohdassa naisella oli tullut haava käteen, ja jollain ihmeen kaupalla tämä nainen oli onnistunut suostuttelemaan Robertin viemään hänet sairaalaan hoitamaan haavan kuntoon. Siellä Robert otettiin kiinni pakoyrityksestä huolimatta. Tämä nainen selvisi suht pienillä vammoilla, vaikka kolmessa sormessa olikin luuhun asti ylettyvä viilto, ja Robert päästettiin vapaaksi takuita vastaan. Silloin hän hyökkäsi toisen naisen kimppuun. Hän oli pyytänyt kyytiä naiselta, joka oli suostunut ottamaan miehen autoonsa. Autossa Robert veti aseen esiin ja käski naista ajamaan vuorille. Tämä nainen kuitenkin tiesi, että se olisi hänen viimeinen tekonsa, joten hän piti pään kylmänä ja ajoi suoraan ystävänsä talolle. Mutta ikävä kyllä tämä tilanne vaan eskaloitui tästä. Robert onnistui saamaan myös tämän naisen ystävän autoon aseen avulla. Hän uhkasi tappavansa naisen ystävän ja sitten itsensä. Tämä alkuperäinen sieppauksen uhri oli onneksi tässä kohtaa päässyt kuitenkin pakoon ja saanut yhteyden poliisiin. Ja taas kerran Robert jäi poliisin haaviin. Näistä teoista hän istuikin 9 vuotta. Vuonna 1990 hän pääsi ehdonalaiseen ja vuotta myöhemmin Robert oli jo palannut kotikaupunkiinsa Springfieldiin, jossa hänen vanhemmat asuivat. Katoamisten aikaan hän asui hyvin lähellä Susiea ja Shirleyä. Robert, joka oli automekaanikko, oli työskennellyt Stacyn isän autokorjaamolla. Mutta ei ole mitään todisteita siitä, että Robert olisi ikinä tavannut tai tuntenut Stacyä millään lailla. Silti tämä on herättänyt myös sen teorian, että olisiko Stacy sittenkin ollut hyökkäyksen pääfokus. Olisiko Stacy siskoineen käynyt isänsä työpaikalla joku päivä, ja silloin Robert olisi nähnyt kauniin nuoren naisen ja päättänyt tehdä hänestä seuraavan kohteensa. Olisi kuitenkin erikoinen ajankohta hyökätä Stacyn kimppuun, kun hän ei ollut omassa kodissaan ja lisäksi 2 muun naisen seurassa. Robert itse sanoi olleensa golfturnauksessa katoamisiltana ja sen jälkeen menneensä kotiin nukkumaan. Hän kertoi olleensa tyttöystävänsä ja hänen lapsensa kanssa kirkossa seuraavana aamuna. Sekä vanhemmat että tämä tyttöystävä vahvistivat väitteet. Katoamisten jälkeen Robert oli yhä jatkanut rikollista toimintaansa. Vuonna 1994 hän oli jäänyt kiinni ryöstöstä. Hän oli vetänyt aseen esiin kampaamossa ja uhannut sillä naista sekä hänen 12-vuotiasta tytärtä. Tästä teosta hän päätyi vihdoin istumaan elinkautista tuomiota teksasilaiseen vankilaan. Vasta tämän viimeisimmän pidätyksen jälkeen Robertille aiemmin alibin antanut tyttöystävä vaihtoi tarinaansa. Hän perui alkuperäisen lausuntonsa ja sanoi, että Robert oli käskenyt häntä valehtelemaan, eikä hänellä ole hajuakaan, missä Robert oli katoamisten aikaan. Enkä todellakaan pidä kaukaa haetulta, että vanhemmilla olisi voinut olla sama tilanne. Vuonna 1996 KY3-kanavan tutkiva journalisti Dennis Graves meni haastattelemaan Robertia Springfieldin kolmikosta. Robert Cox kertoi toimittajalle tietävänsä, että naiset ovat kuolleita ja että heidät on haudattu Shirleyn kodin läheisyyteen. Hän on sanonut myös, että heitä ei tulla koskaan löytämään. Robertia haastateltiin useaan otteeseen. Tässä ehkä kiinnostavin ote tuosta haastattelusta. Robert, tiedän, että he ovat kuolleita. Sen verran voin sanoa, ja tiedän sen varmaksi. Haastattelija, se ei ole teoria. Robert, minä vain tiedän, että he ovat kuolleita. Se ei ole teoria, tiedän sen. Siitä ei ole epäilystäkään. Uskon, että ihminen, joka teki tämän, oli kokenut. Naiset on haudattu hyvin lähelle Springfieldia. Coxilta on myös kysytty, että jos hän tekisi tällaisen rikoksen, miten hän toteuttaisi sen, johon hän vastasi, että jos minä tekisin jotain tällaista, koputtaisin oveen ja sanoisin, että kyseessä on hätätilanne. On hyvin helppoa kontrolloida 3 ihmistä. Kun joku tulee huoneeseen aseen kanssa, normaali ihminen seuraa ohjeita, jotka hänelle annetaan. 3 naista olisi helppoa saada makaamaan maahan kädet sidottuna selän taakse, jolloin heidät voisi viedä minne haluaa. Hän myös sanoi, että Cheryl oli rikoksen pääkohde, jossa olisi järkeä, kun katsoo Robertin rikoshistoriaa. Mä uskon, että hän olisi hyvin voinut suunnitella hyökkäävänsä yksin kotona olevan naisen kimppuun. Ja tämän enempää Robert ei suostunut kertomaan. Hän on kertonut aina vain sen verran, että poliisien mielenkiinto herää, mutta ei tarpeeksi, että hän joutuisi jutuistaan ongelmiin. Tämä on tosi kinkkinen tapaus, eikä poliisikaan ole varma, onko Cox vain klassinen huomionhakija. Joku, joka haluaa vihjata liittyvänsä tämmöiseen tunnettuun tapaukseen ja nauttii siitä, että häntä katsotaan mahdollisena epäiltynä, vai onko näissä lausunnoissa totuutta mukana. Niin hullua kuin se onkin, On hyvin yleistä, että tällaiseen tunnettuun tapaukseen aina tulee näitä vääriä tunnustuksia. Robertilla ei ole kuitenkaan mitään menetettävää. Hän istuu jo elinkautista. Cox on sanonut, että kertoo enemmän naisten kohtalosta kuin hänen oma, tällä hetkellä 84-vuotias äitinsä kuolee, koska hän ei halua särkeä hänen sydäntään. Vuonna 2002 ja siitä eteenpäin, kun Springfieldin poliisi on yrittänyt haastatella Coxia, hän on kieltäytynyt. Ja ainakin vielä vuonna 2017 poliisi on edelleen pitänyt häntä epäiltynä. Hän ei ymmärtääkseni ole koskaan väittänyt olevansa naisten tappaja, vain tietävänsä, mitä heille kävi. Ja sittemmin hän on sanonut, että ei tule koskaan kertomaan, missä naisten ruumiit ovat, koska hän ei halua kuolemantuomiota. Suosittu teoria paikallisten keskuudessa on, että naiset oli murhattu ja haudattu paikallisen sairaalan parkkipaikkarakennuksen alle. Tämän vihjeen sai alun perin journalisti Kathy Baird, ja sen antoi selvännäkijä. Paikallinen poliisi ei kuitenkaan pitänyt tätä vihjettä uskottavana, ja siksi tätä aluetta ei ole koskaan kaivettu. Tätä parkkihallia on alettu rakentaa vuonna 1993, noin 15 kuukautta katoamisen jälkeen. Nämä huhut kuitenkin pysyvät ihmisten huulilla, ja vuonna 2007 journalisti palkkasi paikallisen insinöörin skannaamaan aluetta maanläpäisevällä tutkalla. Ja tällä laitteella havaittiin 3 selkeää hahmoa maan alla. Tämä insinööri sanoi, että hahmot näyttivät aivan samalta kuin se, miltä näyttää, kun laitteella skannaa hautoja. Tämä GPR-laite, jolla hahmot löydettiin, ei ole mikään satavarma tutkimusmenetelmä. Tämän asian tutkiminen tietenkin edellyttäisi sen, että parkkitalo pitäisi osittain tuhota, ja luulen, että siksi tämä kynnys tutkia asiaa pidemmälle on aika iso, etenkin kun kyseessä on sairaala, jonka toimintaa voisi haitata tällainen operaatio. Haitat yksinkertaisesti nähdään isommaksi kuin hyödyt. Springfieldin poliisilaitoksen edustaja Liza Cox sanoi, että henkilö, joka oli alun perin antanut vihjeen näistä ruumiista parkkihallin alla, ei antanut mitään todisteita tai loogista teoriaa väitteen tueksi. Vaikka yksityishenkilö on tarjoutunut maksamaan kulut, joita kaivauksista koituisi, silti poliisit ovat sanoneet, että alueen kaivaminen ja sen jälkeen uudelleenrakentaminen olisi erittäin kallista ja ilman mitään uskottavaa todistetta siitä, että ruumiit ovat hallin alla, olisi täysin epäloogista toimia näin. Ja siitä syystä Springfieldin poliisilaitos ei aio viedä asiaa pidemmälle, joten projekti jätettiin siihen. Ihmisiä kuitenkin selvästi kiinnostaa tämä mystinen parkkihalli, ja netissä pyörii jopa vetoomus, jossa vaaditaan sen kaivamista. Siinä on vajaa 2000 nimmaria. Tämä journalisti, joka vihjeen alun perin sai, on sanonut, että häntä on neuvottu jättämään asia sikseen, joka kuulostaa musta vihjaukselta siitä, että häntä on mahdollisesti uhkailtu. Tässä suora lainaus häneltä. Tässä tarinassa on jotain todella synkkää, jotain todella pelottavaa, kun siihen perehtyy. Olkaa varovaisia. Sille on syynsä, miksi tätä tapausta ei ole vielä selvitetty. Tämä journalisti Kathy Baird on vähän erikoinen tyyppi mun mielestä. Mä voisin laittaa klipin Kathy Bairdin haastattelusta vaikka tonne podcastin Instaan. Se on niin raskaasti editoitu ja siinä on vahvat taustamusiikit, niin en sitä tähän tunge. Mutta se on yksi kiusallisimpia haastatteluja, mitä mä oon nähnyt hetkeen. Kathy saa ehdottomasti tilanteen kuulostamaan siltä, että tähän liittyy joku salaliitto ja että hänen henkeään on uhattu, koska hän on yrittänyt selvittää tapausta. Uskokoonkin tahtoa, mutta mulle tuli hieman huomionhakuinen kuva tästä ihmisestä. Kathy ei kuitenkaan ole oudoimmasta päästä tähän tapaukseen liittyen. Poliisille on tullut mitä villeimpiä teorioita alieneista lähtien huumekauppoihin, satanismiin ja aina ihmiskaupan uhreiksi joutumiseen asti. Ja ikävä kyllä osa näistä vihjeistä on tullut suoraan Janice McCallin kotinumeroon, eli Stacyn äidille. Hän on myös saanut vuosien varrella useita pilapuheluita liittyen tyttärensä katoamiseen. Mitä pidempään katoamisesta kului, sitä vähemmän poliisikaan enää kertoi asiasta mediassa. Vihjeitä kuitenkin riitti. Niitä tuli Springfieldin poliisilaitokselle ennätysmäärä, ja niitä on kirjattu ylös yli 5200. Poliisiin otti yhteyttä monenlaisia ihmisiä, jotka uskoivat voivansa olla avuksi. Joku soitti ja kertoi, että osaisi kommunikoida Sherilyn koiran Cinnamonin kanssa. Omaisille tämä oli erityisen vaikeaa aikaa. Stacyn vanhemmat alkoivat pikkuhiljaa ymmärtää, että ehkä heidän tytär ei tulekaan enää kotiin. Janice on jakanut, että hän ei Stacyn katoamisen jälkeen antanut muiden tyttäriensä mennä oikeastaan mihinkään yksin, edes lähikauppaan. America's Most Wanted-ohjelmassa oli jakso tapahtumasta. Tässä ohjelmassa aina esitellään joku selvittämätön tapaus Amerikasta ja lopussa annetaan ihmisille yhteenveto ja pyydetään ketä tahansa, jolla voisi olla tapauksesta infoa soittamaan vihjenumeroon. Tämän jakson jälkeen saatiinkin 29 puhelua, joista yksi tuli mieheltä, jolla poliisin mukaan oli ensiluokkaisen tärkeää informaatiota tapauksesta, mutta taas kerran huonon tuurin käänteessä. Tämä puhelu vahingossa katkaistiin, eikä mieheen enää koskaan saatu yhteyttä. Miestä yritettiin saada soittamaan takaisin, pyytämällä häntä mediassa soittamaan uudelleen, mutta miestä ei enää koskaan löydetty. Tätä puhelua ei pystytty myöskään jäljittämään. Kuten Stacyn isä on sanonut, on paljon mitä jos -kysymyksiä. Oli paljon virheitä, joita tehtiin jo alussa. Emmekä voi palata ajassa taaksepäin korjaamaan niitä. Vuonna 1997, 5 vuotta katoamisen jälkeen, Cheryl ja Susie virallisesti julistettiin kuolleiksi, mutta poliisien arkistoissa heidän tapaus on yhä virallisesti luokiteltu katoamistapaukseksi. Stacyn vanhemmat ei suostu julistamaan tytärtään kuolleeksi. Tässä ote Janice McCallin tekstistä, jonka hän kirjoitti tyttärestään. Jos on edes pieni mahdollisuus, että hän on yhä elossa, aion kutsua häntä kadonneeksi ja toivon, että jonain päivänä hän tulee takaisin. Viranomaiset sanovat, että Stacy oli väärässä paikassa väärään aikaan. Hänet vietiin niiden kanssa, jotka olivat suunnitelleet vievänsä Susan tai Cherylin. On miltei mahdotonta kuvitella, että hän on ollut kateissa niin monta vuotta, koska meille se tuntuu eiliseltä. Eikö se ollutkin eilen, kun hän lähti kotoa valmistumisensa jälkeen pitkä tukka hulmuten kukkashortseissaan ja keltaisessa paidassaan? Hänen veljen ja siskon lapsensa kaipaavat häntä, ja heillä ei ollut koskaan tilaisuutta tavata tuota iloista, rakastettavaa, kaunista nuorta naista, jolla oli suuret suunnitelmat. Vuonna 2002 poliisit saivat taas varteenotettavan vihjeen. Vihjeenantajat kertoivat poliiseille tietämänsä 2 miestä, joilla oli vihertävä pakettiauto. Ja nämä miehet olivat töissä sementtitehtaalla. Ruumiskoiria tuotiin paikalle tutkimaan tehdas sekä auto, ja koirat merkkasivatkin 3 paikkaa. Mutta lopulta tämäkään vihje ei johtanut pidätyksiin. Naisten omaiset joutuivat jatkuvasti vastaamaan puheluihin, joissa annettiin toivoa vastauksista, mutta lopulta vihjeet johtivat aina pettymyksiin. Vuonna 2019 Susan veljen nimi nousi jälleen otsikoihin. Hänet pidätettiin useista rikoksista, jotka oli ilmeisesti toteutettu aina päihtyneessä tilassa. Hänen perheensä otti vahvasti mediassa kantaa siihen, että hän on aina ollut yhteistyöhaluinen poliisien kanssa ja on aina halunnut, että hänen äitinsä ja siskonsa tapaus selviäisi. Poliisi on myös poistanut hänet epäiltyjen joukosta. Bart, jota on pidetty perheen mustana lampaana, on ylläpitänyt blogia äitinsä ja siskonsa katoamisesta. Viimeisimmät päivitykset ovat postauksia, joissa hän muistaa äitinsä ja siskonsa syntymäpäiviä. Se on aika surullista luettavaa, jos se kiinnostaa, niin blogin nimi on Streeter Family Blog. Ilmeisesti nykyään sitä ylläpitää Bartin tytär. Mä voin laittaa linkin jakson kuvaukseen. Mutta ilmeisesti Bart voi nykyään paremmin ja alkoholiongelma ei ole enää niin kontrolloiva kuin hänen nuoruudessaan. Mä tiedän, että tällaiset tapaukset on monien inhokkeja, koska hyvässä tarinassa pitäisi olla loppu. Mulla ei ole teille tarjota loppua, mutta mulla on teorioita, joten käydään läpi 2 suosituinta teoriaa, joita esimerkiksi Redditissä pyöritellään. Ensinnäkin suurin osa tosiaan uskoo, että tämä hyökkäys oli alun perin kohdistettu Cherylin, jossa olisi ehkä eniten järkeä. Hän oli yksin kotona ja mahdollisesti hyökkääjäkin tiesi sen. Tyttöjen ei ollut tarkoitus tulla Susan kotiin sinä yönä, se oli viime hetken päätös. Mahdollisesti hyökkäjä päätti, tai niin sanotusti joutui viemään myös tytöt samalla, kun he sattuivat paikalle. Eli tämä hyökkääjä olisi voinut olla jo kodissa silloin, kun Susie ja Stacy saapuivat sinne. On kuitenkin epätodennäköisempää, että hyökkäjä olisi niin rohkea, että päättäisi hyökätä taloon, jonka pihassa on jopa 3 autoa. Yksi tärkeimmistä seikoista, joka pitää huomioida, on se, miten siisti rikospaikka oli. Se ei viittaa siis yllätykselliseen hetken mielijohteesta toteutettuun murtoon. Tämä oli kylmän rauhallisesti ja mahdollisesti suunnitelmallisesti toteutettu tilanne. Muuten rikospaikalla olisi ollut jälkiä taistelusta. Monet uskovat, että sieppaaja on tekeytynyt esimerkiksi sähkö- tai putkimieheksi, ehkä jopa poliisiksi. Joksikin ammattilaiseksi, jonka naiset olisivat päästäneet epäilemättä sisään. Cheryl tunnettiin tarkkana ja turvallisuuteen panostavana naisena, joten häntä ei ainakaan helposti olisi saanut huijattua päästämään tuntematonta henkilöä keskellä yötä sisään. Kaikki on voinut olla talossa täysin koskematonta siksi, että hyökkäyksen alkaessa naiset ovat vaan olleet niin kauhuissaan, että eivät ole taistelleet vastaan lainkaan. On myös mahdollista, että sieppaajia oli enemmän kuin yksi. Nettikeskusteluissa pyörii myös kylmäävä tarina ihmiseltä, joka väittää nähneensä naisten murhat 15-vuotiaana Ozark-vuorilla sijaitsevalla hylätyllä leirintäalueella. Tämä kirjoittaja on kommentoinut jotakuinkin näin. Yhtenä iltana livahdimme ystäväni kanssa leirintäalueelle. Tapahtumat, jotka alkoivat noin 4 aamulla, ovat kummitelleet mielessäni koko elämäni. Pakettiauto ilmestyi kuin tyhjästä, kun minä ja ystäväni olimme syvällä metsässä. 3 miestä astui ulos autosta 3 naisen kanssa. Naiset olivat kauhuissaan. Minä ja ystäväni menimme nopeasti piiloon. Olimme kuitenkin tarpeeksi lähellä, että pystyimme näkemään miehet ja naiset pakettiauton valossa. En koskaan unohda heidän ääniään. Katsoimme kaukaa, oli pimeää. Sieppaajat eivät nähneet meitä. Naiset anelivat, huusivat ja olivat kauhuissaan. Yksi heistä tapettiin ja 2 muuta raiskattiin. Sitten tuli hiljaista. Ja kuulin, kuinka heidät nostettiin takaisin autoon. Minä ja ystäväni pysyimme metsässä noin 4 tunnin ajan, kunnes auto lähti juuri ennen auringon nousua. Emme halunneet pitää pienintäkään ääntä. Tämä viesti on kirjoitettu vuonna 2013 ja tämä kirjoittaja on silloin itse ollut 36-vuotias. Kuulemma tämä on piinannut häntä koko hänen elämän ajan ja samoin se on piinannut hänen ystäväänsä, joka teki itsemurhan pian tapahtuneen jälkeen. Tätä viestiä jotkut pitävät aidon tuntuisena versiona tapahtumista, koska siinä ei yritetä sanoa, kuka oli tekijä, eikä siinä yritetä sanoa, missä ruumiit ovat. Tämä tarina on ilmoitettu poliisille, mutta se ei ole edennyt mihinkään konkreettiseen. Toinen teoria on se, että tytöt olivat ajamassa Susin talolle ja silloin hyökkääjä on kiinnittänyt huomionsa heihin. Kenties hän on pitänyt naisten ulkonäöstä ja seurannut heitä perille asti. Se, että tämä olisi satunnainen ja tuntematon hyökkääjä, selittäisi sen, miksi johtolankoja kehenkään epäiltyyn ei ole koskaan löytynyt riittävän paljoa. Cheryl ja Susie olivat vasta muuttaneet taloon, joten jotkut ovat sitä mieltä, että ehkä hyökkäyksen oli tarkoitus kohdistua edellisiin asukkaisiin, ja kenties hyökkääjällä oli jopa avaintaloon. Mutta edellisistä asukkaista en ikävä kyllä löytänyt mitään infoa. Redditissä ainakin suosituin teoria on kuitenkin se, että hyökkääjä oli heille tuttu ihminen, jolloin hänen ei olisi tarvinnut tehdä muuta kuin koputtaa oveen. Miten tämä rikkoutunut valo liittyy tapaukseen? Moni uskoo, että se on voinut myös olla tapa houkutella naiset ulos pimeyteen. Ehkä sieppaaja on yrittänyt poistaa hehkulampun ja vahingossa rikkonut kuvun. Naiset ovat menneet katsomaan, mistä on kyse, ja silloin hahmo on noussut varjoista ja pakottanut naiset autoon. Mutta teoria, josta myös pidän, on, että olisiko lampussa sisällä tai lampun päällä voinut olla vara-avain asuntoon. Yleensä kun on kyse katoamisista, on aina niitä ihmisiä, jotka uskovat, että kadonneet ovat yhä elossa ja elävät uudella identiteetillä jossain. Mutta tässä tapauksessa mä en ole nähnyt kenenkään puhuvan tästä mahdollisuudesta. Musta tuntuu, että kaikki on samalla sivulla siitä, että naiset eivät kadonneet vapaaehtoisesti. David Asher, joka oli yksi ensimmäisistä tapausta tutkineista etsivistä, oli sitä mieltä, että hyökkääjä on siepannut Cherylin koiran Cinnamonin katoamisen yönä. Tämä hyökkääjä tai hyökkääjät olisivat sitten koputtaneet talon oveen ja esittäneet juuri löytäneensä koiran ulkoa. Tämä olisi antanut naisille syyn avata oven ja silloin hyökkääjällä olisi ollut mahdollisuus käydä naisten kimppuun. Mutta tämä oli tosiaan vain yhden tutkijan mielipide. David Asher on nykyään jo 80-vuotias, mutta hän edelleen saa yleisöltä yhteydenottoja liittyen tapaukseen. Springfieldin poliisilaitoksella onkin otettu käytännöksi se, että kun joku tutkijoista saa ylennyksen tai siirtyy eri osastolle, tapaus automaattisesti siirretään uuden poliisin tutkittavaksi, jotta kukaan ei turhaudu tai jää jumiin omiin teorioihinsa. Tutkijat ovat sitä mieltä, että jos tapaus olisi tapahtunut nykypäivänä, se olisi jo selvitetty. Tähän päivään saakka Springfieldin kolmikon ruumiita tai olinpaikkaa ei ole selvitetty. Cheryl Levittin vanhemmat ovat jo kuolleet, tietämättä mitä heidän lapselleen tai lapsenlapselleen kävi. Tämä tapaus on sellainen, jossa jokaisessa siihen liittyvästä ihmisestä huokuu, että he haluavat vastauksia, eikä naisia ole todellakaan unohdettu. Monet poliiseista, jotka ottivat tapauksen alun perin tutkittavakseen, kertovat ajattelevansa naisia päivittäin yhä edelleen. Samoin paikalliset toimittajat kertovat miettivänsä välillä yömyöhään, missä naiset ovat. Springfieldin poliiseissa ei ole enää yhtäkään tutkijaa, joka olisi ollut töissä, kun katoaminen tapahtui. Viime vuosina vihjeiden määrä on rauhoittunut, vaikka omaiset yhä yrittävät pitää tapauksen pinnalla ja kannustaa ihmisiä ottamaan yhteyttä infon kanssa. Jotkut vihjeet ovat perättömiä ja antavat vanhemmille vain painajaisia, kuten yksi soittaja, joka kertoi, että tietää naisten ruumiiden olleen syötetty porsaille, tai huhut siitä, että naiset on pilkottu palasiksi. Stacyn isä Stu antoi tämän kommentin juuri tänä vuonna. Meillä on jonkin verran masennusta. Koemme sitä joka päivä. Me kestämme sen. Meillä ei ole enää kauan elämää elettävänä. Haluaisimme, että joku rohkaistuisi ja antaisi meille jonkinlaista informaatiota. Janice McCall kertoo, että Stacyn ystävät yhä soittelevat hänelle ja ihmiset tulevat yhä juttelemaan hänelle Stacystä vaikkapa ruokakaupassa. Ihmiset sanovat rukoilevansa hänen puolesta. Tässä ote Stacyn äidin haastattelusta vuodelta 2017. Odotin häntä kotiin sinä yönä, seuraavana päivänä, ehkä korkeintaan parin päivän päästä. En ikinä villein missäkään kuvitelmissani olisi ajatellut, että 25 vuotta myöhemmin sanoisin, että Stacy on yhä kateissa. Ja tässä kesäkuussa katoamisesta on kulunut 30 vuotta. Yhä kun katoamisen vuosipäivä tulee, yleensä Springfieldissä järjestetään jonkinlainen kynttiläkulkue tai muu tilaisuus, jossa heidän nimet yritetään taas muistutella ihmisten mieliin. Mä voisin soittaa pienen pätkän yhdestä näistä tapahtumista. Tämä kyseinen klippi on vuoden 2017 tilaisuudesta.
This is just to let them know how much we love them. That no matter where they are, they're going to know of our wishes for them and of our love. I think this is my last candlelight vigil this time. I don't plan on doing another one. This is all I can handle, 25 years.
Tässä Janice McCall oli äänessä, ja hän sanoi, että näitä tilaisuuksia pidetään, jotta naiset tietäisivät, miten paljon heitä kaivataan ja rakastetaan. Hän myös sanoi lopussa uskovansa, että tuo jäisi hänen viimeiseksi kerrakseen, kun hän osallistuu tilaisuuteen, koska hän ei enää kestä enempää. Tänä kesänä 30-vuotisvuosipäivänä pidettiin taas tilaisuus Springfieldin puistossa. Vaikka Stacyn äiti sai sydänkohtauksen vasta hiljattain, hän tuli paikalle. Omaisia ja paikallisia kokoontui paikalle sytyttämään kynttilät naisten muistolle. Tämä on tietenkin ollut vaikeaa ihan kaikille, jotka ovat olleet tyttöjen lähellä. Muun muassa Janelle Kirbylle, jonka luota Susie ja Stacy lähtivät tuona kohtalokkaana iltana. Janelle on sanonut myöhemmin: "Nykyään toivoisin, että en olisi päästänyt heitä lähtemään, että olisin anellut heitä jäämään. Olisimme vain nukkuneet kaikki kolme yhdessä lattialla." Kaiken tämän jälkeen mä oon miettinyt, mikä olisi mun mielestä loogisin selitys tälle katoamiselle. Ja yksi podcast, joka ehkä antoi mulle eniten mielenrauhaa, oli Murder Squad-nimisen podcastin jakso tästä tapauksesta. Siinä toinen juontaja on tosi kokenut ja tunnettu rikostutkija nimeltä Paul Holes. Ja hänen analyysi oli mun mielestä aika johdonmukainen ja fiksu. Hän sanoi muun muassa, että rikospaikalta voidaan päätellä yksi asia, ja se on, että hyökkäjällä on ollut kontrolli, joka viittaa yhteen kahdesta vaihtoehdosta. Joko hyökkäjällä oli ase, tai hyökkäjiä oli useampi kuin yksi, jolloin naisilla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä talosta vähinäänin. Tällaisista tilanteista on monia esimerkkejä, ja se on hyvin tyypillistä, että ihmiset ajattelevat aseella uhatessa, että kunhan teen kaiken mitä pyydetään, selviän tästä. Mutta itse asiassa rikostutkijat neuvovat päinvastoin, ja muun muassa Paul Holes aina korostaa yhtä asiaa: älä ikinä lähde heidän mukaansa. Mä löysin Redditistä myynti-ilmoituksen tästä talosta muutaman vuoden takaa, ja huomasin, että Susin huoneessa on lasiovet takapihalle. Tätä ei näytetä missään dokumentissa, joka saa mut epäilemään, että se on seikka, jonka poliisi haluaa pitää itsellään. Susi oli tupakoija. Kesäkuun 6. yö oli todella lämmin. Olisi helppo uskoa, että Susi on mennyt tupakalle makuuhuoneen ovella, tai jopa vain avannut oven ja polttanut huoneessaan. Tämä olisi hyvä selitys sille, miksi talossa ei ole murronjälkiä. Päästessään sisälle, hyökkäjät ovat ottaneet aseen esille ja saaneet naiset kontrolliinsa. Käsilaukut rivissä Susin huoneessa voisi viitata siihen, että hyökkäjä on uskotellut naisille kyseessä olevan vain ryöstö, ja että jos he tekevät yhteistyötä, kaikki päättyy hyvin. Kerättyön laukut hyökkäjät ovat pakottaneetkin naiset mukaansa. Rikkonainen lamppu voisi johtua siitä, että naiset on talutettu tai kannettu ulos etuovesta, ja joku heistä on tässä vaiheessa tajunnut, mitä tapahtuu, pistänyt vastaan ja tahallaan tai tahattomasti potkaissut tai huitaissut lasin hajalle. Tuntuu uskomattomalta sattumalta, että näitä outoja seksuaalissävytteisiä puheluita vain sattui tulemaan siinä aamuna, kun naiset on viety, mutta se on mahdollista, että soittaja oli Susin ahdisteleva eksä, jolla ei ehkä ollut mitään tietoa siitä, että Susi oli kadonnut. Ikävä kyllä mä en usko, että me koskaan saadaan vastauksia, ellei joku päätä vielä tunnustaa tietojaan. Se, että kukaan ei ole antanut ratkaisevaa infoa, kertoo mun mielestä siitä, että rikoksessa ei ollut kovin montaa ihmistä mukana. Mutta vaikka me löydettäisiin vielä naisten ruumiit, sekään ei anna meille paljon tietoa siitä, miksi ja kuka olisi henkirikoksen takana. Ja rikospaikalla ei ikävä kyllä löydetty mitään fyysistä, joka auttaisi meitä edes uuden teknologian avulla pääsemään lähemmäs totuutta. Vaikka Stacy on ollut kateissa jo pidempään, kun hän oli elänyt äitinsä kanssa, Stacyn äiti yhä odottaa tytärtään kotiin. Hän kertoo välillä havahtuvansa auton ääneen ja katsovansa toiveikkaasti ulos ikkunasta, odottaen sen olevan Stacy. $42,000 palkinto yhä odottaa sitä ihmistä, joka kertoo ratkaisevaa tietoa tapauksesta. Viime aikoina Springfieldin poliisi on vähentänyt osallistumistaan haastatteluihin tapaukseen liittyen, koska mediahuomiosta ei ole enää ollut tutkimuksen kannalta suurta hyötyä. Mä uskon, että on ehkä enää vain pari ihmistä, joilla on uutta tietoa tapaukseen liittyen, ja he eivät ainakaan toistaiseksi ole avanneet suutaan. Mä uskon, että tämä on tapaus, joka tulee kiinnostamaan niin omaisia, paikallisia, kuin meitä muuten vaan aihepiiristä kiinnostuneita vielä seuraavankin 30 vuoden päästä, koska se on vaan niin äärimmäisen poikkeuksellista, että kolme ihmistä katoaa tismalleen samaan aikaan kuin tuhka tuuleen. Stacyn äiti on pyytänyt, että se ihminen, joka tietää, mitä hänen tyttärelleen tapahtui, ilmoittaisi edes jotenkin, mitä Stacylle kävi, kirjeen tai vaikka puhelun muodossa. Hän sanoo, että ei välitä, onko tieto niinkin kamala kuin se, että Stacy ei ole elossa. Hän vain haluaa tietää. Stacyn nyt jo 74-vuotias äiti on sanonut, minun mielessäni hän on aina 19, koska en osaa kuvitella häntä 48-vuotiaana. Miten hän voi olla jo 48? Täytyy haaveilla, miltä hän näyttäisi nyt, koska minulla ei ole hajuakaan. Minä vieläkin menen ihmisten eteen nähdäkseni heidän kasvonsa, jos heillä on todella pitkät hiukset. Haluan varmistaa, että se ei ole Stacy. Stacyn ja Susin nuoruuden ystävä Stephanie Appleby on sanonut, kannamme heitä sydämissämme ja yhä rukoilemme, että he tulisivat kotiin ja saisimme jonkunlaisen sulkeuman. Stacy olisi nykyään 48-vuotias, Susie olisi 49, Cheryl olisi 75. Springfieldin Phelps Grovein puistossa on kivipenkki, joka on omistettu naisten muistolle. Mun on vaikea uskoa, että tämä tapaus tulee koskaan selviämään, mutta osa musta haluaa pitää toivoa yllä, kuten Stacyn vanhemmatkin. Stacyn isä sanoi tänä vuonna haastattelussa, ehkä olen hullu, mutta mieluummin pidän toivoa yllä kuin luovutan. Kaikkien naisten omaiset vaikuttavat olevan varmimpia siitä, että nykyään 60-vuotias Robert Cox liittyy tapaukseen. Mä toivoisin tosi paljon, että viranomaiset tarjoaisivat Robertille jotain diiliä, kuten että hänelle ei yritettäisi edes langettaa kuolemantuomiota, jos hän kertoo, missä ruumiit ovat. Hän istuu jo elinkautista, joten silloin hänen ei tarvitsisi ainakaan pelätä mitään pahempaa tilannetta kuin missä jo on. Näin pitkän ajan jälkeen tässä tapauksessa ei ainakaan voi menettää enää mitään. Naisista on tehty myös ikämanipuloituja kuvia näyttämään, miltä he voisivat nykyään näyttää. Yhden paikallisen baarin ovessa roikkuu sama katoamisilmoitus, joka tulostettiin 30 vuotta sitten. Omistajaa haastateltiin hiljattain, ja hän sanoi, että sen alas ottaminen tarkoittaisi, että hän olisi rikkonut lupauksensa. Hän sanoi, tein sen ehkä toisena päivänä tapahtuneen jälkeen. Janice tuli tähän, jätti ilmoituksen ja pyysi laittamaan sen ikkunaan. Lupasin, että pidän sen siinä, kunnes he palaavat. Tätä jaksoa tehdessäni kuuntelin myös Jäljillä podcastin jakson aiheesta, joten jos haluat kuulla aiheesta toisenkin jakson, se on Jäljillä podin jakso nimeltä Springfieldin kolmikko. Sen lisäksi kuuntelin toisen erittäin huolella tehdyn podcastin, joka onkin tämän viikon suositus. Tämä podcast on nimeltään Springfield 3 – A Small Town Disappearance. Tässä podcastissa on 8 jaksoa ja 3 bonusjaksoa. Sen juontaja on Anne Rodriguez-Jones. Hän oli itse 12-vuotias, kun Springfieldin kolmikko hävisi. Hän on kotoisin Springfieldistä, joten tämä tapaus jäi kummittelemaan hänen mieleensä. Tässä podcastissa kuullaan haastatteluja muun muassa Janice McCallilta, Stacyn äidiltä. Nämä jaksot on aika lyhyitä, johon mä en ole tottunut. Mä kuuntelen niin paljon podcasteja, joissa on ainakin tunnin mittaisia jaksoja. Tässä ne jaksot on reilu 20 minuuttisia, niin mä aina vähän yllätyin, kun jaksot loppu niin aikaisin, mutta joillekin se voi olla vaan plussa. Eli ehdottomasti, jos tämä tapaus jäi kutkuttamaan, kannattaa tsekata tämä podcast. Tämän suosituksen lisäksi nostan taas esille yhden jakson mun toisesta podcastista nimeltä Siitä on vaikea puhua. Jakso numero 43 nimeltä Lelutehdas käsittelee vanhemman rikollisuutta tyttären näkökulmasta. Ja tässä jaksossa on haastateltavana tunnetun suomalaisen rikollispomon tytär Sini Ahlqvist. Sinin isä Lusu ammuttiin hänen omassa kodissaan, kun perheen lapset olivat paikalla. Ja Sini kertoo tässä haastattelussa siitä sekä yleisesti, että millaista on ollut kasvaa rikollispomon lapsena. Eli tämä oli jakso 43 nimeltään Lelutehdas. Siinä kaikki tältä erää. Mua jännitti tosi paljon tehdä katoamistapauksesta jakso, joten mä toivon, että tämä oli ihan onnistunut yritys siinä. Ja teen joskus varmaan lisääkin näitä, mutta edelleen koen tämän kyllä haastavimpana tapaustyyppinä, josta kertoa. Tälle ei ole varsinaista loppua, mutta kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olette tästä tapauksesta. Onko teillä jotain teorioita, niitä olisi kiva lukea. Mun sähköposti on idontlikemondayspodcast@gmail.com ja Instaan laitan tietty aina mahdollisimman paljon kuvia tapauksesta, niin ei tarvii kaikkea lähteä erikseen googlailemaan. Ne löydät siis idontlikemondayspodcast Instagramista. Kiitos kun kuuntelitte. Ensi kertaan ja nukkukaa hyvin.